Чака ли ни гореща социална есен преди предстоящия зимен сезон, докъде свършеното от кабинета Орешарски покрива първоначалните очаквания на синдикатите? Само част от темите на следващия ни разговор с президента на КНСБ Пламен Димитров, наш гост в студиото на Дарик. Добре дошъл, здравейте.
Добре завали.
Един въпрос, който още не е поставен в директните разговори на масата на партньорите в Тристранния съвет, но който вече упорито се коментира не само в медиите, но явно и в средите на властта. Започваме от него, може би най-болния за голяма част от българите, размера на минималната работна заплата. Синдикатите очаквано, може би, ще подкрепят една подобна мярка, но каква ще е цената й за страната и за бизнес, ако се стигне до нея?
Минималната работна заплата и нейното определение и растежа и всъщност е само елемент от политиката по доходите, което липса през последните години в нашата мила родина. И казано по-човешки, по-разбираемо, преразпределението на това, което произвеждаме в една по-голяма справедливост. Между впрочем, февруарските бунтове, които забравихме като чели или по-скоро изтикахме малко по-встрани, бяха водени точно от тази ужасяваща липса на справедливост, видяна през сметките за електроенергията. Само че всички тогава си спомняме, че коментирахме, че всъщност проблема не е тока и цената на тока, а ниските доходи.
Това, че не можем да си го платим.
Може
да си
платим, да. Те или иначе, ние сметаме и държим много дебело да го подчертаем, че ако тази есен това не бъде в фокуса на вниманието на всички политици, на бюджета за следващата година, на данъчната политика и на работодателите във фирмите и предприятията, комбинацията нестабилна политическа ситуация, т.е. парламент, който е в така силно клатеща се конюнктура, имам предвид няма мнозинство, е очевидно правителство, което ражда скандали в назначението всеки ден, морално е заклеймено вече от голяма част от българските граждани, макар и разделено обществото на две, както казват социолозите за и против правителството. Но въпреки това е нестабилна ситуация, ако към нея добавим влошаваща се икономическа картина и отварянето на пазара на труда, нещо, което забравяме, на стара Европа, ниските доходи, очевидно, отсякъде като го погледнем, става проблем номер едно. Защото ако няма действие към ниски доходи и увеличението на минимална заплата в фирмите, в предприятията и в държавния сектор, те си говоря за бюджетния сектор, а от правителството през бюджета следващата година, България ще гласува по един единствен начин. Няма да ходи само по листи на София или да контрапротестира някъде си, в Троян или къде си, а просто ще върви там, където може да намери работа. Защото България хем няма работа, хем като намериш или не ти плаща заплатата, или ти плаща някакви смешни пари.
По-скоро масова емигрантска вълна или
взривяване на социалния мир. Не искам да налявам масло в онези антибългарски кампании в Великобритания, Холандия и в други държави. Но те ли иначе, за мен това е реална опасност. И то е опасност за българския пазар на труда. Не ги мисля да тяхните пазари как ще напоемат, и дали ще поемат роми или българи. Те са български паспорти всичките. Да,
не сме и толкова много на фона на румънците.
Не, това проблема не. Проблема е за нашия пазар, че не само квалифицираните специалисти, които сега търсиха сигурност. И до сега те не тръгваха на сляпо, тъй като имаха някакъв доход и някакъв статус тук в България. Виждайки от тогава, че законно могат да излядат навън и да работят, получавайки 2-3 пъти повече за същите умения и знания, аз силно съм притеснен и се надявам, че бизнесът трябва да бъде силно притеснен, особено в реалния сектор, особено в някои специалисти, IT-специалисти, инженерни, технически специалности, лекари, медицински сестри и някои други ключови области, които тотално се оголват. За варчите, ако щеш, които отдавна нямаме, тотално се оголват и липсата на политическо мислене от правителството през политиците и бизнеса за това ти започна с това минимална заплата. Окей, ма тя е един малък елемент. Вярно, че 200 000 души българи...
Тя се отразява.
Много важно, естествено. Това е знаков елемент. 200 000 души българи, 196 000 да бъдем точни, получават минимална заплата в момента официално. Сега не официално колко получават, още толкова не е ясно. Аз се плаща нещо допълнително. Но се осигуряват върху така заплата и плащат данъци близо 200 000 души. Увеличението и на 340 лева би довело още 85 000 души в по-голям, т.е. разликата между 310 000, 310 лева и 340 лева са 85 000 души, които в момента са в този диапазон. Те ще получат директен бонус, най-бедните български работници, забравим, че те не са на социални помощи, не са такива,
които са работещи бедни.
А са работещи бедни. Ще получат наистина една директна инжекция. И това, забележи, струва 2 милиона и половина, това е разликата горе-долу, на месец на бизнес би струвал. На годишна база това са около 30 милиона. Така много пари изглеждат, само че припомня тези, които не знаят, че в България годишният фонд работа заплата, който се плаща, всъщност върху него се плаща данък общо доход, е около 20 милиарда.
Това е...
20 милиарда плащаме всички предприятия, говоря, държавни, частни, 20 милиарда пари отиват към работещия българин. От работодателите, от държавните предприятия, от училищата, болници, всички. Това е. Върху него в държавата 2 милиарда и 200 милиона данък върху доходите, 200 милиона са от едноличните търговци, които не са на заплата. Тоест, върху 20 милиарда пари, които плаща бизнеса, 30 милиона увеличение на годишна база. Не мисля, че е сериозно да твърдим, че увеличението на минималната заплата ще да доведе фирмите до несъстоятелност, да почнат да уволняват масово. Не е сериозно, според мен, тези числа, като ги балансираш на макро ниво.
Да, но бизнеса винаги репликира, че в определени региони това ще увеличи драстично безработицата. И ако вие като синдикат трябва да избирате дали N на брой хора вместо 310 ще получават от 20-30 лева отгоре или ще останат част от тях без работа, кое бихте избрали? Ето,
аз смятам, че някак си пак не можем да се разберем за разговора. Ние даже вече не избираме, ние вече даже не предлагаме, ние просто предупреждаваме. Ако няма увеличение на доходите, ако няма увеличение на работните заплати, никой мен няма да ме пита дали ми харесва тази заплата или не ми харесва. Просто ще кажете, за толкова пари няма да работя и ще фане чуковите и ще замине. Аз това бия камбаната, искам много сигурно да го кажа, без да създавам някаква параноя, но ми се струва много естествено и много, как ти кажа, видимо, ако влежим поне във всички форуми, в маса сайтове. Аз не мисля, че това не се вижда просто около на гласата на българина по много причини, опитах се да кажа някои от тях. Политически, икономически, социални и всякакви други.
Да, прекалено дълго продължи.
Да гласува с краката си.
Ситуацията на несигурност.
И за мен това е основната причина и проблем на пазара на това, който ще рефлектира директно върху влушаване на икономическите реалности и може би ще бъде изненада за някои от нашите бизнесмени, но ще трябва да се търсим сигурно работници в Северна Африка и в Близкия изток. Което може би също не е толкова лошо, обаче носи други рискове на фона на конфликтите там.
1 октомври очакванията ви за тогава са свързани. Тогава евентуално да се вземе това решение за ръст на минималната заплата.
Да, аз смятам, че това е възможно.
Голям ли ще бъде проблема, ако това се отложи за следващата бюджетна година, 1 януари? Все пак сега се твори бюджета в неговия вид.
Отново, ако тази есен няма поредица от мерки, една от тях е минималната работна заплата. Другата е свързана с, както казах, едно по-справедливо преразпределение на произведеното през договаряне в фирмите. Кой, какво и как трябва да получи от общия продукт.
Където има колективно договаряне най-вече.
Договаряне, да. Но и където няма дори бизнеса и работодателите, дори да няма синдикати, на немалко места са достатъчно разумни да преценят и да задържат работниците, които им трябват, като им повишат заплатите. Значи, друг начин няма да ги задържиш в тая реалност, която се очертава. Та аз разглеждам всичко това в един комплекс. Заедно с това и действията на кабинета, който би трябвало тази есен да даде допълнителни социални инжекции и ние за това, не виждайки в актуализирания вариант на бюджета подобни намерения, оценяваме негативно до сегашния социален пакет, т.е. прекалено малък е това, което успяха да отделят.
Не успя според вас да тушира.
В никакъв случай през лятото, през есента пък съвсем няма да успее това да стигне до хората, които очакват това. Просто прекалено тясна е основата. Около 40 хиляди майки, окей, всички сме за и подкрепихме около още толкова хиляди първокласници, окей, добре, и социално слабите, т.е. енергийно слабите, около 50 хиляди повече, всички те са нуждаещи се. Но като ги съберем, стигат, нямате 200 хиляди. Нашия пакет, за който говорих, беше за 1 милион и 200 хиляди души, наистина в най-долната скала или част от цялото население, и се надявам, че ще бъдат отново видяни. Ако няма такова действие, тъй като не виждам пари заложени в бюджета в актуализацията, това е нашата негативна оценка към настоящия момент, че и нямате пари, следователно няма да има, може би, такива стъпки. Но ако няма такива стъпки, аз наистина прогнозирам много тежка есен, наред с индустриалните конфликти, които започнаха вече да набират скорост въглед добива, енергетиката, пощите, оръжейния комплекс, железницата, която също не е управено. След тях вървят образованието, което не се е довършило, реформата за зарегените бюджети, здравеопазването, което изобщо не е почнало да се реформира и така нататък, мога да продължа. Тоест много сектори, в които държавната администрация, ако щете, реформата Дянков, кавички, която беше направена на заплащането в тая администрация, поради маса конфликти и социалното напрежение, те първо продължава да избоява от начина от тоталната несправедливост, по която вътре се, се създават и формират работните заплати и се оценяват хората по тяхния труд или се оценяват по някакъв друг параметър. Не говоря за калинките и за партийните начинания, които пък са болест 22 години в България. Та, много огнища на напрежение в индустриалния сектор ще бъдат добавени към социалните, как да кажа, невъзможности или невъзможността на социални групи от хора да изкарат просто зимата. Няма как...
Тоест, един, да не ни, няма да ни изненада, ако се повтори февруарския бунт с нова сила.
Аз това предупреждавам от юли месец насам, затова толкова драматично настоявахме нашия пакет, който беше пак минималистичен, само 150 милиона, но беше адресиран към по-широка основа на социално слаби и можеше наистина и с работещите бедни заедно, тъй като и минималната заплата беше и е там още, ваучери за храна и други неща, да не ги повтарям, които говорихме два месеца, коледни добавки за пенсии. Сега слушам и господин Адемов, моето уважение към него, но ще помислим, ще потърсим.
Чака
тези глаголи
анализна.
Вече, тези глаголи вече трябва да бъдат забравени. Хората на тях отдавна казаха, показаха, че не вярват, не само, не искат да ги чуват. Искат, ще направим отутре Ерик Воси, в други ден Ерик Воси. Само такива действия и стъпки биха могли по някакъв начин до някъде да успокоят, предполагам, заедно с всичко останало, което казах вече, доходите и заплатите в фирмите и предприятията и правителството като такова към те, които то плаща, биха могли, помогнали по някакъв начин да се постигне някакво минимално успокоение, за да може да се стигне
да се изкара зимата.
До преодоляване на тази зима, а междувременно да се подготвят наистина на предсрочните избори. Тъй като всички виждаме, мисля, че няма вече никакви илюзии, че предсрочните избори са без алтернатива. Тоест този парламент няма да изкара мандата си. Кога ще бъдат сега? Едни незабавни, другите до края на годината, другите пък май, пък не знам кой говори за септември до година. Нека политиците да седнат наистина и да намерят формулата с обществото, с нас, с гражданите да се разбират, но да заявят, че ще вървим на предсрочни избори и до тогава да дадат хоризонт на конкретни стъпки. Сега, опита да се покаже, че това предишно работи повече, отколкото...
Предходното.
Повече, отколкото то би могло само да си гарантира като...
Ага, като стабилност и подкрепа.
Което се опитват да покажат някои от лидерите на управляващото мнозинство, доколкото има мнозинство, за мен не е много успешен. Не внася това никаква... така... никакво доверие не носи допълнително, да кажем, че видите сега няма да слагаме хоризонт на това предито, защото то ще да работи служебно и понеже не искаме да работи служебно, затова няма да говорим за предсрочни избори. Така ли, ама вече това е, как да кажа, неизбежно.
Вие изразихте тревога, заявихте част от старите си искания, но доколкото ви разбирам, за сега поне нямате условия, които ако не бъдат изпълнени, вие вадите хората на улицата.
Ами те условията започват една по една. И ние не ги вадим така, като в армията по команда.
А или като там, партиите където, с автобуси.
Да, с автобусите. Просто когато хората усещат, че има напрежение и им се решава просто дълго време, са готови сами и започват да организират, се почват да протестират. Бия камбаната много силно в енергетиката, не е успокоена картината по никакъв начин. И тук не говоря само за цената на енергия, дали тя е намалена или не е намалена. Защото
и колко това ще се усети от
българина. И това е Студио Хикс в момента, дали е намалена или не е намалена. Нали, почваме да си мерим сметките, а говоря за самото производство, пренос и разпределение на енергията, всичките елементи в цялата енергийна система, които са, как да кажа, някакси магически в момента подредени в едно устойчиво положение, което само при едно лек ветре ще падне цялото. Например, в въгледобива няма никаква сигурност за това как от тук нататък цената на въглища ще гарантира производството и заплащите и работните места на целия въгледобив. Марица изток, Маришкия басейн, Софийския басейн и почнаха съкращения. Там напрежението тлее, особено в всички софийски мини. И не само софийски, които са около Югозапада.
Пощите и
след това вървим в НЕК. В НЕК има и огромни дългове, които са заработещи в НЕК, също са някакъв проблем, не само за държавата. Огромен проблем. НЕК не плаща към тецовите, следователно всички в топ енергетиката са заплашени от това, че не се получават заплатите. И там започнаха наистина брожение в момента. Всичко това, заедно с факта, че примерно АЕЦа има да получава 400 милиона неразплатени задължения от НЕК, може и в АЕЦа да има утре напрежение, ако не платят заплатите. С други думи, цялата система, РП-та да не говоря, е разклатена от всякъде. След тях вървят пощите. В тях днеска ние казахме много ясно, че някой се опитва май да готви скрита приватизация.
Опитва ли се май? Май ли се опитва?
Заявяването на, от министъра на транспорта, на намерението да търси стратегически партньор за 49% от собствеността на пощите, за нас е неприемливо. Да не кажа нещо повече, недопустимо. Няма национален пощенски оператор в Европейския съюз, който да е приватизиран успешно. Няма такъв. Кралските пощи в Великобритания беше направен опит и после бяха пак национализирани обратно, тъй като се вижда, че не работи. Пощенската услуга е непечеливша, тя е социална услуга. Някой... Няма частен бизнес, който да я поеми, защото той ще бъде на загуба. И няма такъв частен бизнес, който да работи на загуба.
А към фалит ли се води реално сега дружеството с това, че се бавят плащанията на тези компенсации?
Когато има директива и когато всяка държава членка изпълнява тази директива и казва регулатора, комисията за регулиране на съобщенията, изчислява и казва, български пощи трябва за това, че правят тази услуга и носят в 5200 населени места, пощи, колетни пратки, пенсии, каквото сетим, всичко останало. Затова трябва да получат 22 милиона 750 хиляди лева на година. Толкова смята КРС, не пощите. Следовател, и това 2011 година, когато почна пазара да е либерален. Тоест, всеки не може да откъса парчета от него. Само частните фирми нормално късат печелившия част.
Да, всъщност оттам нормално са загубите.
И от тук нататък за пощите остава не печелившата част.
Конкуренцията.
И от тук нататък единствения начин плащане на това, което трябва да плаща държавата регулярно, това не е субсидия, това е компенсация за това, че пощите вършат тая функция, без която не може, няма как да се случи, няма така държава. И от тук нататък, наистина, ако трябва, а то трябва да се оздравяват пощите, ние предложихме мерки за оздравителен план на министъра. Предложили сме 12 мерки, конкретни за увеличение на приходите на пощи, за намаляване на разходите, без това да води до съкращение. Има изключителни резерви вътре, които могат сами да оберат малко допълнително. И от тук нататък, нека да търси менеджмент, който да може да свърши тая задачка. Ако този менеджмент не може, да намерим нов, да влесем, ако трябва, ноу-хау отвън с менеджмент заедно, предложихме на Орешарски.
Но не и приватизация.
Нека да внесем частен менеджмент, ако трябва. Има такива случаи. Принципала възлага на частен менеджмент, в това число и с участие на чужди
менеджери. Опит, да.
Нали? Но не млади меринджери, нали? А такива, които знаят за какво става дума. Нали? И от тук нататък да ги справим на крака, но не приватизация, която няма да помогне. Очевидно тя ще задоволи нечи пак корпоративни интереси, а тия толкова.
Ако ви върна все пак към онова, което като полезен ход може да направи властта, готвят се и бюджета и вероятно някакви, за сега само гадаем, данъчни промени за идната година, какво би гарантирало една идея по-голяма социална и сигурност и справедливост на българите? Било чрез облагането.
Да припомня само две числа, които може би забравяме, за да видим колко дълбока е бедността, да си припомня колко дълбока е бедността. В България 51% от българите живеят с доход от национално домакинство до 310 лева, което значи 3 милиона и 700 хиляди българи, това са обективни официални данни и последни данни при това, живеят с доход от национално домакинството под 310 лева. Каквото и да приказваме друго е безмислено и няма как да си обясним, че видите ли, други проблеми имала държавата, други приоритети има. Не, ниските доходи са приоритет номер 1, 2, 3, 4, доколкото искате. Те могат и не може и от тук нататък, пък бързам веднага да кажа, с магическа пръчка да се повишат. Затова, че бизнесът ще направи каквото може, за да, надявам се, заедно с нас, където ние сме там, за да
се договаря,
да договорим по-справедливи нива на заплащането, но най-бързият начин става през отстъпен данък. Тоест държавата това може да направи. Като стъпи данък върху дохода, защото работещия българин трябва да бъде стимулиран, не този, който не работи. Работещия българин и за нас въвеждането не е облагаем минимум, е такава мярка. И тя не е нито дясна, нито лява. Тя е по-скоро дясна мене, ако питате, ако някой иска да слага етикет, за мен това няма никакво значение. Тя ще остави 6 милиона на годишна база, ако бъде въведена от 1 януари до година, 6 милиона лева ще остави у работещи българи. Като приоритет на тези по-голяма част от тези пари ще идват в по-бедните българи, за които говорих и преди малко, които работят.
200 хиляди грубо българи.
Не само, аз говоря, че необлагаемия минимум се въвежда за всички. Всеки, който получава над минималната заплата, тя се приспада от неговия данък и 10% данък са върху остатъка. Тоест, ако получавате 500 лева заплата, 340 лева, ако стане тя, ще бъдат махнати, приспаднати и ще имате 10% данък върху 160 лева. Той ще плати 16 лева данък, а не 50 лева го плаща в момента. Грубо казваме, то не е точно. Точно има и
не облагаем минимум в размера на минималната работа, точно както така, беше преди.
Приспада всички. Просто всичко, без да говорим за нови ставки, за прогресии, които са сложни, които политически, идеологически ще бистрим много години, не облагаем минимум, който директно, бързичко, всеки месец ще оставя разполагаеми парички в джоба на работещия българин и по това, че ще му увеличиш покупателната способност. Тоест така той ще усети, че държавата му е дала някаква подкрепа в тези тежки времена. Тя не може да направи друга държава.
А иначе какво може да бъде туширано от социалното напрежение, при положение, че ето в актуализацията пари не се предвидиха за кой знае колко сериозен, широк пакет мерки, не се очертаваха знатата да се пълни.
Вижте, ако не може, ако не се приеме, ето скандал от днешния ден, скандал мога да кажа. Ние продължаваме 3 години подред. Криминализиране на укриването на неплащането на вноски. Имахме какви ли не приказки, какви ли не перипетии минахме. Най-накрая подписахме споразумение с бизнеса. 2012 година в началото го връчихме на Бойко Борисов, тържествено казахме, ето синдикати и бизнеса,
разбрахме
за нелоялния бизнес, този, който укрива, който мами, не този, който не мога да плаща, защото е затруднен, а този, който умишлено не плаща. Осигуровки ли не ги плаща пълния размер. Да има аналогия, както нашата измама.
В НК.
Две години, таман да влезе този законопроект, падна правителството. Докато се наумуваме. Сега ГЕРБ го внасят. Отново. Преди две седмици го внесоха. Понеже го са го внесли ГЕРБ, в момента в парламента БСП каза, че ще гласуват против. При положение, че БСП, докато бяха в опозиция, ние с тях тогава говорихме и казаха, окей, много справедливо. Ще подкрепим съгласието между бизнеса и между синдикатите. Тоест, такава партийна мимикрия и политизация на всяко нещо, просто трябва да спре в един момент. Това е полезно, това ще вкара допълнително пари първо в бюджета и ще даде лоялна конкуренция между фирмите. Всеки, който плаща заплати върху, т.е. осигуровки върху реални заплати, ще има усещането, че не е някакъв идиот или будала, а просто е нормален играч.
Разбира се, това трябва така да бъде изпипано, че да не удари хората, които се занимават с бизнес и са в затруднено положение.
Това казах, укриване. Това значи трябва да се докаже умисъл. Това е сложен състав, юристите знаят за какво става дума. Говорим за измама всъщност. Тоест, но това действа превентивно, това е смисъл. Всички такива закони, които се наказват затвор, подобни действия, действат превентивно. Никой не иска да вкара никой затвора.
Нали? Ами, може,
но,
би,
може би. Ето една мерция, която може, ако се приеме сега, до края на годината ще има някакви ефекти, колкото и да са. И ще има някакъв ресурс допълнителен, надяваме се, който ще може да бъде ориентиран към, примерно, към 9 милиона, които трябват в средното образование, 9 милиона трябват. За да може всички учители да получат 8% увеличение, които не са получили в момента. От договорно споразумение между синдикатите и министерството и работодателите в този сектор. Това ще са частните училища. Така че много стъпки мога да посоча, където ще отият тези пари.
И може би пък с този призив да завършим нашия разговор, управляващи опозиция, които и да са те, да действат според интереса на държавата и онези, които работят и си вадят
това,
хляба
това
в тази държава.
Това се мъча да кажа през цялото време всъщност. Ако няма нова радикална политика, която да обърне погледа към икономиката, към бизнеса да бъде подкрепен, тук има някакви стъпки на кабинета, не трябва да се отричат и за ЗОП, и за мерките против корупционни схеми и всичко останало. Там може да се каже, че има нещо добро. В социалната сфера и към доходите няма нищо още, което да е. Ако това се направи, независимо как ще окръстим този кабинет и какви етикети ще му сложи, той ще бъде в някаква степен от полза за работещите българи и за бизнеса и за държавата. Ако ли не, да вървим колкото се може на предсрочни избори и да търсим новия вариант на управление на нашата държава. Дано да е по-добър.
Благодаря ви за това интервю.